ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลพร้อมด้วยคุณศักดิ์สิริวิมลวงศ์สวัสดิ์หรือน้องตูนนะคะจะมาร่วมกันดำเนินรายการในวันนี้สวัสดีค่ะตูน
สวัสดีค่ะพี่ออส
วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ถือว่าพิเศษอีกครั้งนึงเลยทีเดียวค่ะตูนเพราะว่าผู้ที่ยินดีแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์ชีวิตให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทานแก่สาธารณะครั้งนี้นั้นน่ะมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตของตนเองให้เป็นบทเรียนกับคนอื่นๆที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันรวมถึงผู้ป่วยโรคอื่นๆด้วยนะคะแม้ว่าโรคที่ผู้ป่วยท่านนี้เป็นคนในสังคมส่วนมากอาจจะรู้สึกไม่ดีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าท่ามกลางความรู้สึกแบบนี้ของสังคมผู้ชายคนนี้กลับยืนหยัดขึ้นมาแล้วก็กล้าหาญเพียงพอที่จะยอมรับแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวที่ผู้ป่วยจำนวนมากไม่อยากบอกใครนะคะว่าเขาเป็นที่สำคัญก็คือเขาสอนไม่ให้เราโกหกแล้วเขาก็ทำให้เราดูว่าเขาก็ไม่โกหกนั่นคือผู้ป่วยท่านนี้เคยล้มป่วยเป็นโรคเอสค่ะแล้วในขณะนี้ก็เป็นผู้ติดเชื้อ HIV คนหนึ่งที่พร้อมจะเปิดเผยเรื่องราวให้เราเรียนรู้กันนะคะเชื่อนะคะว่าหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวประวัติชีวิตของเขาอย่างเปิดใจแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเชื้อโรคเนี่ยติดได้แต่เพียงร่างกายของเขาเท่านั้นแต่หัวใจของความเป็นเพื่อนความเป็นมนุษย์ของเขานั้นไม่มีเชื้อร้ายอะไรเลยสังคมเรายังต้องทำความเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV เหล่านี้กันอีกมากเพราะว่าการติดเชื้อ HIV นั้นสามารถติดได้หลายทางนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเพศสัมพันธ์ทุกคนที่ติดเชื้อก็ยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของเรายังคงต้องการความรักความเข้าใจเหมือนพวกเราทุกคนเช่นกันจากการที่เราสองคนนะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยท่านนี้เขามีชื่อเล่นๆว่าจิมมี่ค่ะคุณจิมมี่เป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดนะคะเขายินดีแบ่งปันเรื่องราวแบบเปิดเผยให้กับทางโครงการชีวิตสอนอะไรเราบ้างตุนคะพี่ออรบกวนตุนช่วยอ่านชื่อของคุณจิมมี่เป็นภาษาเยอรมันให้ฟังทีนะคะ
คุณจิมมี่นะคะชื่อจริงก็คือเจอเกนฟรานซิสคิลลิงเจอร์ค่ะ
คุณจิมมี่เขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็เมื่อปี2554เนี่ยก็อาการของโรคเอสระยะสุดท้ายนะคะคุณจิมมี่เล่าว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอทุกท่านก็ลงความเห็นนะว่าเขาต้องตายแน่ๆแล้วซึ่งทางโรงพยาบาลก็เอื้อเฟื้อนะคะได้เชิญบัตรหลวงให้มาทำพิธีช่วงสุดท้ายของชีวิตให้คุณจิมมี่ที่โรงพยาบาลด้วยคุณจิมมี่เล่าให้เราฟังว่าได้ขออาหารมื้อสุดท้ายเป็นอาหารเยอรมันด้วยพี่ออสอยากให้ตูนลองเล่าถึงคุณจิมมี่ที่ตูนมีโอกาสได้พบให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดไหมคะว่าคุณจิมมี่ที่ตูนไปพบวันนั้นเนี่ยเธอดูเป็นยังไงบ้างคะ
วันนั้นที่เราไปเจอคุณจิมมี่นะคะตูนจำได้ว่าเขาดูสดชื่นแล้วก็กระฉับกระเฉงว่องไวมากทีแรกที่พี่ออสเล่าว่าเขาเคยเป็นผู้ป่วยเอดระยะสุดท้ายตูนก็ดูไม่ออกนะคะคือนอกจากจะดูมีเรี่ยวแรงมากแล้วยังดูแข็งแรงกว่าผู้ชายทั่วไปในวัย59ปีด้วยซ้ำ คุณจิมมี่เขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาเกิดที่เมืองโคเบลนส์ประเทศเยอรมันนะคะครอบครัวเป็นชาวโรมันคาทอลิกที่น่าสนใจคือพอเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไปทำงานหลากหลายมากเลยฟังแล้วตุนถึงไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงดูคล่องแคล่วมากเขาบอกว่าเขาเคยทำงานทั้งในโรงแรมปั๊มน้ำมันซ่อมรถและชอบเล่นกีฬาหลายประเภทนะคะกังฟูยูโดด้วยเท่าที่จำได้และมีการแข่งขันที่เขาแข่งกับคนไทยด้วยนะคะเขาก็เลยตกหลุมรักหนุ่มไทยของเราในช่วงวัยหนุ่มของเขานั่นเองนะคะนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะเขาอยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวหาเงินให้ได้มากขึ้นมันทำให้เขาจริงจังกับชีวิตมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็เล่าว่าเขาก็เดินทางไปลอนดอนนะคะไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์เนาะก็ช่วงนั้นก็คงทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยเขาเคยเล่าว่าเขาทำงานเป็นเชฟด้วยนะคะแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยซึ่งเรื่องฟุตบอลเนี่ยคุณจิมมี่ถึงขนาดว่าเขาไปช่วยงานทำทีมเยาวชนให้กับสกอตแลนด์เลยนะคะเพราะว่ามีนักฟุตบอลอาชีพในยุคนั้นของอังกฤษชื่ออาชีเกมมิลเนี่ยเขามาชวนค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ยังไปเล่นฟุตบอลอาชีพถึง2ปีด้วยในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะแสดงว่าเขาก็ต้องมีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ทักษะด้านฐานกายของเขาเนี่ยก็มีนะคะแล้วอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจที่คุณจิมมี่ทำตุนจำได้ไหมคะ
เต้นรำค่ะใช่ก็เคยเต้นคลาสสิกร็อกในThe Musical เรื่อง Cats นะคะเพราะเขาได้มีโอกาสรู้จักกับคุณแอนดริวลอยเบเบอร์คนที่เขียนเรื่อง Cats เนี่ยแหละค่ะที่ชวนเขาไปร่วมงาน
ตุนพอจะจำเนื้อเพลงใน Musical เรื่องนี้ได้ไหมคะเพลง Memory
จำได้ค่ะพี่ออสเนื้อเพลงเขามีอย่างนี้นะคะ Memory Turn your face to the moonlight Let your memory lead youOpen up, enter in. If you find there the meaning of what happiness is, then a new life will begin.
ที่พี่ออสอยากให้นำเนื้อเพลงนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะพี่ออสรู้สึกว่าเนื้อหาของเพลงนี้ก็เหมือนชีวิตคุณจิมมี่เนาะคือถ้าคนเราค้นพบความหมายของความสุขชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นคุณจิมมี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะจากที่เล่าว่าเขาได้ล้มป่วยเป็นโรคเอสระยะสุดท้ายเมื่อปี54ช่วงนั้นเขาก็ใช้ชีวิตสอนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วจู่ๆเนี่ยน้ำหนักตัวก็ลดลงอย่างรวดเร็วเลย20กิโลค่ะภายใน1เดือนทีแรกก็คิดว่าเอ้ยเพราะทำงานมากไปหรือว่าทานอาหารไม่ถูกหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนเขาก็พามาตรวจที่กรุงเทพถึงได้ทราบผลเขาเล่านะคะว่าช่วงที่อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบอยู่มีอยู่วันหนึ่งกำลังนั่งทานอาหารอยู่จู่ๆก็ล้มพับหมดสติไปเลยเพื่อนก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นถึงได้เริ่มการรักษาอย่างจริงจังค่ะ
จำได้ตอนที่เขาเล่าว่าทางโรงพยาบาลนิมนต์บาทหลวงมาทำพิธีให้แล้วเขารู้สึกว่าค้นพบความสงบภายในอันนี้หรือเปล่าคะพี่ออสที่ว่าถ้าคนเราค้นพบความหมายของความสุขชีวิตใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้น
พี่ออสว่าตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่ายังมีอีกตอนนึงในชีวิตเขาที่พี่ออสรู้สึกว่าชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวพอเราเล่าไปถึงตรงนั้นแล้วอาจจะได้ลองชี้ประเด็นให้ฟังกันนะคะเอาตรงช่วงนี้ที่คุณจิมมี่เล่าว่าเมื่อได้มีโอกาสพบกับท่านบาทหลวงที่มานำจิตวิญญาณของเขาในช่วงสุดท้ายเขาพบว่ามันมีภาวะความสมดุลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันรู้สึกสงบภายในไม่มีความกลัวไม่มีอนาคตแล้วก็ทำให้ไม่รู้สึกกลัวความตาย
ตรงนี้มีเรื่องน่าสนใจนะคะพี่ออที่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่เขาควรจะตายได้อย่างสงบที่เขาบอกว่าเตียงโน้นก็ตายเตียงนี้ก็ตายแล้วคนรอบข้างก็ตายไม่สงบมันทำให้ความสงบที่เขาพยายามจะรักษาอยู่ภายในมันทำได้ยากแล้วเขาก็เลยขอร้องว่าให้ช่วยพาเขาไปตายในที่ที่เขาจะสงบได้ซึ่งสุดท้ายก็เลยถูกพาส่งตัวไปที่ศูนย์ Chameleon Social Center ก็คือที่ที่เรามาพบเขานะคะ
ที่อยู่ที่ระยองนะคะ
ที่อยู่ที่ระยองเขาจำได้แม่นมากเลยนะคะว่าเขาไปถึงศูนย์ในวันที่11เดือนสิงหาคมตอนนั้นเขาอยู่ในสภาพที่อ่อนเพลียมากแล้วเดินไม่ได้เห็นว่านอนอยู่ในห้อง PCU 1ก็คือห้อง Palliative Care Unit นะคะเตียงที่2ความจำชัดเจนมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะเข เขาเล่าให้เราฟังละเอียดมากเลยเนาะเขาจำได้แม้กระทั่งเวลาเนาะในตอนที่เขาเล่าให้เราฟังพี่ว่าเป็นช่วงที่ทำให้พี่เริ่มรู้สึกสัมผัสถึงความสั่นสะเทือนในถ้อยคำแล้วก็ในสีหน้าท่าทางของคุณจินนี่อะค่ะเวลาที่เราได้ฟังความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งที่เขาเฉียดใกล้ความตายมากๆอะพี่เชื่อว่าเราสัมผัสอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกับเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเขาอะค่ะ
ค่ะตุนเห็นว่าพี่ออสก็นิ่งไปเหมือนกันนะคะตอนนั้น
ตอนที่เขาเล่าว่าเขานอนอยู่บนเตียงอะแล้วก็ฟังเสียงคนน้องคนนี้พูดกันรอบๆตัวแล้วจู่ๆเขาบอกว่ามันก็เหมือนมีคำถามเกิดขึ้นในหัวตัวเองว่าเอ้ยที่นี่ที่ไหนกันอะคนพวกนี้ทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตายหรือยังเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทันทีที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอะค่ะพอเล่าถึงตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มจะทานอะเนาะเหมือนนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นขึ้นมาได้แล้วความรู้สึกตอนนั้นค่อนข้างส่งผลกระทบกับเขามากเลยนะคะพี่เลยรับรู้ความรู้สึกมันมีความรู้สึกแน่นทึบที่มันเหมือนโผงขึ้นมาเพราะว่ากว่าเขาจะหลุดคำพูดว่าชีวิตเขาคืนกลับมาเมื่อเขาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเนี่ยและนั่นคือจุดที่เขาบอกกับเราว่าชีวิตเขากลับมาตอนนั้นเนาะจากคนตายอ่ะกลายเป็นคนเป็นขึ้นมาทันทีพี่เลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังเสียงสักนิดนึงนะคะจะมีช่วงหยุดติดขัดบ้างบางช่วงที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคุณจิมมี่นะคะอาจจะฟังยากสักนิดนึงแต่ก็อยากให้ได้รับรู้ถึงบรรยากาศการสัมภาษณ์ในวันนั้นกันนะคะ
I arrived here on 11/8/2011 at 11:35
Oh, you remember.
Yeah.
It's a good time.
After that, came around there,
yeah.
And the PCU staff and everybody come out and take me in the wheelchair, and not in the wheelchair, in the stretcher from the ambulance and bring me inside, mm-hmm. in the second bed in the PCU one.
Mm-hmm.
In that bed, I stayed nearly 2 months, mm-hmm. till two months, but in between 2 to 3 weeks, actually, the sound of the staff, what they're talking, the patient, what I saw and how they're smiling and what they're doing, and I said, wow, what is this place? They're dying, or what's going on here? So this was my question for myself. In that moment, when I questioned, then I... My life. My life came back to me. Then, when you question your life and you are surround, then it was something. Question my life, and then that brought me back. That and the will to live brought me back.
มีที่น่าสนใจตรงนี้นะคะที่เขาเล่าว่าบรรยากาศที่ PCU ของศูนย์เนี่ยต่างกับที่โรงพยาบาลมากที่บอกว่าต่างกันก็คือที่ PCU เนี่ยเป็นบรรยากาศของการมีชีวิตนะคะมีการมีเรื่องของเสียงวิทยุเสียงทีวีเหมือนเสียงสิ่งแวดล้อมที่บ้านมันไม่ใช่เสียงของเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆของเหมือนที่โรงพยาบาลที่เหมือนกับรอความตายเพราะเสียงมันเหมือนกับอยู่ที่บ้านความรู้สึกอยากมีชีวิตมันก็กลับมาทํานองนั้นน่ะนะคะ
ตรงนี้เนาะฟังแล้วก็รู้สึกใช่เลยนะคะเรื่องของบรรยากาศรอบข้างที่ส่งผลกับผู้ป่วยน่าสนใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้ป่วยที่ต้องดูแลเนาะเราก็อาจจะต้องดูบรรยากาศรอบข้างผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้หลังจากที่เขาเริ่มตั้งคำถามแบบนั้นแล้วก็กลับมาอยากมีชีวิตเนี่ยคุณจิมมี่เขาก็พยายามจะลุกขึ้นนะพยายามจะลุกขึ้นนั่งพยายามจะเดินเขาเล่าถึงความประทับใจนะคะที่ได้รับความเมตตาจากผู้ดูแล ตอนนี้พี่อ๊อฟก็สังเกตนะว่าเขาก็มีน้ำตาซึมๆเนาะเพราะผู้ดูแลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะแล้วเขาก็สลับสับเปลี่ยนกันมาช่วยนวดเขาเป็นเดือนๆกว่าจะกลับมายืนแล้วก็เดินได้อีกครั้งนึงแล้วก็ที่น่าประหลาดใจอีกอย่างนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยมันก็มีการเอ็กซเรย์ปอดแล้วพบว่าเหมือนมีเชื้อไวรัสอยู่เต็มปอดเขาอะหมอก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะวัณโรคใช่ไหมคะชนิดนึงนะคะแต่พอว่าหลังจากที่เขาฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วไปเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่ามันหายไปนะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าหลายๆคนก็บอกว่านี่คือปาฏิหาริย์แต่จิมมี่เขาบอกว่าไม่ใช่นะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเพียรพยายามแล้วก็ความที่เขามีศรัทธาในพระเจ้ามีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วเขาก็อยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเขาอยากใส่ชุดฟอร์มอะค่ะชุดฟอร์มที่เขาบอกว่าต้องมีติดเข็มกลัดรูปไม้กางเขนสีแดงบนหน้าอกเขาบอกว่าอันนี้ส่งผลดีกับเขามากกว่าตัวยาอีกนะคุณจิมมี่เขามั่นใจมากว่ามุมมองของการเยียวยารักษานั้นอยู่ที่จิตใจเป็นหลักมากกว่ายาเขาบอกว่ามันมีความคิดอยู่ในหัวของผู้ป่วยนะว่าผู้ป่วยนี่อยากจะอยู่หรืออยากจะตายสำหรับเขาอะเขาบอกว่าความต้องการจะอยู่มันมีขึ้นมานั้นพอฟื้นตัวขึ้นมาเขาก็ขอทำงานนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยที่ใน PCU นั่นนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้เขากลับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้กลายเป็นทีมงานจริงๆแล้วสุดท้ายค่ะตูนเขาก็ได้ใส่ยูนิฟอร์มที่มีไม้กางเขนสีแดงที่อกเสื้อเนาะเหมือนกับตอนที่เขาตั้งใจไว้
ใช่ค่ะจำได้ว่าเขาโชว์รูปให้ดูด้วยซึ่งเขาภูมิใจมากกับชุดยูนิฟอร์มที่ใส่กันเป็นทีมพร้อมกับมีไม้กางเขนสีแดงที่อกเสื้อเนาะก็ทีนี้พอเขาได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆจังๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นที่มาให้พี่ออสเนี่ยถึงกับเสียน้ำตาจริงๆหลังจากที่แค่เงียบๆอึ้งๆไปแค่ช่วงเดียวนะคะตอนนี้เสียน้ำตาแล้วพอคุณจิมมี่เนี่ยเล่าถึงผู้ป่วยท่านนี้ซึ่งชื่อคุณหลงนะคะผู้ป่วยท่านนึงที่มีคุณจิมมี่ได้มีโอกาสได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
ใช่ค่ะคุณหลงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันความคิดของคุณจิมมี่เลยนะคะ
ใช่ครับผู้ป่วยที่ชื่อหลงที่เข้ามาในชีวิตคุณจิมมี่เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเป็นทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยเต็มตัวแล้วทีนี้พอหลงซึ่งป่วยเป็นโรคเอชเช่นกันเนี่ยถูกนำเข้ามาที่ศูนย์จิมมี่ก็เลยอาสาที่จะช่วยอย่างเต็มตัวรับอาสาดูแลใกล้ชิดจริงจังขอย้ายมาให้นอนใกล้ๆกันด้วยนะคะเพื่อให้สามารถดูแลกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อว่าจะให้หลงเนี่ยกลับมามีชีวิตนะคะเหมือนกับที่คุณจิมมี่เนี่ยเคยฟื้นกลับมาอย่างที่ผ่านมานะคะก็แล้วก็จริงอย่างที่ว่าประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยคุณหลงเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นจริงๆแล้วเดินได้ทำอะไรต่อมีอะไรได้นะคะแล้วก็ดีใจแล้วแต่แล้วความดีใจที่มีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มจางไปนะคะความดีใจก็มีอยู่ได้ไม่นานนะคะพี่ออส
เพราะว่าเนาะอาการของคุณหลงตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าน้ำในสมองเนี่ยเริ่มไปกดทับอะค่ะในสมองทีนี้มันก็เลยส่งผลเสียกับสภาพร่างกายของเขาคุณหลงเขาก็เริ่มอาเจียนแล้วก็ทานอาหารไม่ได้ทีนี้มันก็เสียสมดุลหลายอย่างพร้อมๆกันอะเนาะแล้วสุดท้ายทางศูนย์ก็เลยจำเป็นต้องส่งคุณหลงเข้าโรงพยาบาลค่ะแต่จังหวะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยค่ะตูน
เริ่มน้ำตารื้นขึ้นมาอีกครั้ง
ตอนนั้นตูนจำความรู้สึกได้เนาะ
ใช่มันตื้นๆอยู่ในจิตอยู่ในใจนี่เหมือนกันก็คือว่าเนื่องจากว่าคุณหลงเนี่ยสำคัญกับคุณจิมมี่มากนะคะคุณจิมมี่ก็เลยตรงไปที่หลงเลยแล้วก็บอกก่อนที่จะไปโรงพยาบาลว่าหลงต้องมีชีวิตอยู่นะสัญญานะว่าจะต้องมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็จำภาพที่หลงยกมือเนี่ยให้สัญญาณบอกว่าเป็นคำมั่นสัญญาตอนนั้นได้เลย
ใช่ค่ะเนาะคือเหมือนกับเป็นการรับปากอ่ะนะในสิ่งที่คุณจิมมี่ขอนะงั้นตอนนี้พอคุณจิมมี่เขาเล่าถึงตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าหลงต้องดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ถึง63วันในโรงพยาบาลช่วงนี้เราฟังเราสองคนสะเทือนใจกันมากเลยนะคะเพราะว่าจิมมี่เองก็บอกว่าเขาก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตมากจริงๆจากเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเขาคิดผิดนะที่ให้หลงสัญญาแบบนั้นน่ะเขาให้หลงสัญญาด้วยความเห็นแก่ตัวของตัวเขาเองเ ขาไม่ได้รู้ว่าอาการของหลงเป็นยังไงมากแค่ไหนอ่อนแอขนาดไหนเขาเพียงแค่ต้องการให้หลงอยู่อะค่ะก็ด้วยเหตุผลของความเห็นแก่ตัวของตัวเองที่ไม่อยากสูญเสียหลงไปจนกระทั่งเหตุการณ์ก่อนวันที่คุณหลงจะเสียชีวิตเพียงวันเดียวเองเนี่ยที่เขาคิดได้ว่าเขาไม่ควรจะเห็นแก่ตัวเขาเลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะบอกกับหลงว่า let go ซึ่งตอนที่พี่ได้ยินคำ let go จากปากคุณจิมมี่เนาะพี่ก็น้ำตาซึมอะเนาะเพราะว่ารู้สึกเข้าใจถึงความสั่นสะเทือนที่อยู่ในใจเขาอะตอนที่ต้องกล่าวประโยคนี้พี่ว่ามันไม่ง่ายนะคะที่ใครสักคนนึงจะกล่าวคำนี้กับคนที่รักมันเหมือนคำบอกลาเนาะ
ค่ะ
แต่มันพี่ว่ามันแฝงไว้ด้วยความกรุณามากๆที่ไม่อยากให้เขาต้องทุกข์ทรมานต่อไปอะค่ะซึ่งคนที่จะพูดแบบนี้เขาต้องระวังตัวเองลงนะคะ คือเหมือนกับยอมซีโรราต่อธรรมชาติของความตายต้องยอมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกกับเราว่าเขาเติบโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นจากเหตุการณ์นี้เราลองมาฟังเสียงของความรู้สึกของคุณจิมมี่ในช่วงเวลานั้นกันนะคะ
That was wrong. I was selfish. But came out of the feeling. It came out of the feeling to help, and out of the feeling, I wanted to be together with him when he come out, to make him strong, to let him know I'm here. And I thought.Out of this aspect, what I experience, that other people help me, I can help him. But he was more affected by the disease, and also by the weakness of the water in the brain. But I did not know everything about that. I was selfish. So after 63 days, the day before he died, I went in the hospital.I learned in that time a lot, and then I said, "No, I cannot be selfish. I need to go to tell him, let go." Mm-hmm. But he was already like not a coma, but he already had a pump and everything. But when I said that, I can see his hand move. Mm-hmm. As he said, "Okay," mm-hmm. And then in the morning, he came. Somebody came to him and said, "Lung Pet."
ตูนว่าสิ่งที่ยากมากขึ้นกว่าการบอก let go นะคะของคุณจิมมี่ก็คือสิ่งที่ตามมาเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่ามันมีว่าเขาต้องรับร่างของหลงเนี่ยกลับมาทำความสะอาดเพื่อเตรียมพิธีศพอันนั้นน่ะยากมากขึ้นอีกค
่
ะเพราะต้องเผชิญหน้ากับความตายจริงๆที่เขาวิ่งหนีไปที่เขาต้องวิ่งหนีไปแล้วก็ร้องไห้ไปแอบร้องไห้นะคะแต่ดีนะคะที่คนที่ศูนย์น่ะเข้าใจแล้วก็ละเอียดอ่อนพอที่จะให้โอกาสจิมมี่ก็รอเวลาให้จิมมี่ได้ตั้งหลักจนกลับมาทำศพนะคะแต่งศพให้กับหลงได้เป็นการช่วยเยียวยาแล้วก็ทำให้เขาเข้มแข็งกลับขึ้นมาเผชิญกับความตายซึ่งหน้าได้เพราะถ้าจิมมี่ก้าวไม่พ้นความรู้สึกนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถอยู่ทำงานที่ศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นต่อๆไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตในข้อนี้
ใช่เพราะว่าการทำงานที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยยังไงก็ต้องพบเจอกับความตายอยู่แล้วเนาะ
ค
่
ะ
แต่ว่าความตายของหลงไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องเศร้านะคะตูนเพราะว่าคุณจิมมี่เองเนี่ยก็กลับค้นพบความงดงามกับชีวิตมากขึ้นเมื่อหลงจากไปค่ะเขากลับมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นที่จะใช้ความตายของหลงเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เขาทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆต่อไปแล้วก็ด้วยความเมตตาของท่านคุณพ่อบาทหลวงที่ศูนย์ที่อยู่เคียงข้างเขาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นะคะท่านก็เลยมีส่วนช่วยทำให้คุณจิมมี่เนี่ยได้ผ่านเวลาอันยากเย็นช่วงนั้นมาได้นะคะ
ใช่ค่ะซึ่งแรงบันดาลใจของคุณจิมมี่ในส่วนนี้ที่ทำให้สามารถสร้างรถเข็นสำหรับช่วยผู้ป่วยให้สามารถหัดเดินได้นะคะหรือว่าที่เขาตั้งชื่อไว้ว่าหลงวีลแชร์นะคะที่ออกแบบจากการใช้วัสดุเหลือใช้เนี่ยมาประดิษฐ์ให้ผู้ป่วยได้ใช้เพื่อออกกำลังกายทั้งบนเตียงแล้วก็เดินไปรอบๆศูนย์ได้จนปัจจุบันเนี้ยต่อยอดไปเยอะมากเลยนะคะเช่นนำไปใช้เพื่อช่วยผู้ ป่วยเด็กออทิสติกให้สามารถกลับมาเดินได้นะคะมีเด็กๆ3คนแล้วที่ใช้อุปกรณ์นี้หัดเดินจนสามารถเดินได้โดยไม่ต้องมีเครื่องช่วยแล้วด้วยซ้ำค่ะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าหลงจะยังมีชีวิตอยู
่
ตุนชอบที่เขาบอกว่าชีวิตดำเนินไปแล้วก็เหมือนกับการไต่ก้าวขึ้นไปบนชีวิตของคนอื่นคนอื่นๆเนี่ยเมื่อมีใครสักคนจากไปเราก็จะเรียนรู้จากความตายนั้นนะคะจิมมี่เลยได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยแรงบันดาลใจจากความตายของหลงที่เขาสามารถที่จะก้าวผ่านตรงนั้นมาได้แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยจิมมี่ก็มีหน้าที่ช่วยระดมทุนนะคะในการจัดหาทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นทุนจากเยอรมันนะคะ
ค่ะพระอาจารย์ตอนที่เราถามเขาว่าวิธีการช่วยผู้ป่วยเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเขาบอกว่าอย่างเขาอะนะมันเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหมคะว่ามันทำให้พอตอนตั้งคำถามแล้วมันทำให้ชีวิตกลับมาความอยากมีชีวิตมันก็กลับมาเขาบอกว่าการที่จะช่วยผู้ป่วยก็เหมือนกันนะเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตอนที่ใจยอมแพ้มันก็เหมือนชีวิตจบใช่ไหมคะ
ใช
่แต่พอใจสู้อะชีวิตก็ดำเนินต่อนะเขาใช้คำพูดว่าผู้คนที่ไปพบแพทย์น่ะไม่ใช่ด้วยเหตุผลเรื่องยาแต่เป็นเหตุผลด้านจิตใจด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าจะช่วยผู้ป่วยเขาเลยบอกว่าต้องเยียวยาจิตใจผู้ป่วยก่อนนะมีอีกเรื่องนึงค่ะตนที่น่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องของคนไทยเราเนาะ
ค่ะ
ตอนนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องการการพูดคุยแบบเปิดใจอ่ะการพูดในกลุ่มบำบัดเนี่ยช่วยเยียวยาได้แต่ปรากฏว่าคนไทยบางส่วนปฏิเสธนะคะแล้วบอกว่ากลุ่มบำบัดเนี่ยไม่เหมาะกับคนไทยเขาบอกว่าคนไทยไม่ชอบพูดคุยเรื่องความรู้สึกกันตรงๆแต่จิมมี่บอกว่าไม่นะเขาคิดว่าคนที่ไหนก็เหมือนกันไม่ว่าคนไทยหรือคนชาติไหนทุกคนเนาะล้วนต้องการโอกาสค่ะโอกาสที่จะได้ระบายความรู้สึกที่แท้จริงการพูดคุยกันเป็นกลุ่มกับผู้ป่วยด้วยกันเนี่ยจะช่วยเปิดใจซึ่งกันและกันทีนี้คนไทยเนี่ยอาจจะแค่ต้องการความช่วยเหลือให้ผ่อนคลายพอที่จะกล้าบอกเล่าความรู้สึกที่แท้จริงกับกลุ่มได้เพราะว่าคนไทยเราติดอะไรเนาะ อันนี้ที่เขายกตัวอย่างเอาว่ามันก็จริงเน
า
ะ
ใช่แต่มักจะบอกว่ามันไม่มีอะไร
ใช่คนไทยชอบบอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นการดีกว่านะที่เราจะยอมรับว่ามันมีอะไรแล้วก็เปิดใจออกนะคะ
ใช่ค่ะอ
ย่างที่จิมมี่บอกกับเราว่าการที่เขาได้เปิดใจตัวเองออกได้ร้องไห้ออกมานะยอมรับว่าตัวเองกลัวเนี่ยมันกลับทำให้รู้สึกดีขึ้นเขาเชื่อว่าผู้ป่วยไม่ได้ตายอยู่บนเตียงแต่ว่าตายอยู่บนปัญหาของใจนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือให้สามารถที่จะใช้วันเวลาที่เหลือเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตได้ซึ่งทีนี้การจะเข้าใจถึงใจผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องทราบพื้นฐานเดิมของเขาเหมือนกันอย่างเช่นว่าเขามีชอบมีความชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าบางคนชอบส้มตำก็ชวนผู้ป่วยทานส้มตำอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่ามันก็เป็นวิธีการเข้าถึงนะ
ค
่
ะ
ใช้เป็นช่องทางในการเปิดเข้าไปสร้างความสัมพันธ์น่ะให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายเขาจะได้สามารถพูดคุยได้นะคะจิมมี่บอกว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไม่ถึงใจผู้ป่วยก็ช่วยไม่ได้นะจิมมี่เชื่อนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะช่วยผู้ป่วยกันได้ดีเพราะว่าจะมีความเข้าใจความรู้สึกของกันและกันตรงนี้นะคะที่พี่อ้ออยากชวนย้อนกลับไปที่เราคุยกันเรื่องเนื้อเพลงที่ว่าถ้าคนเราพบความหมายของความสุขชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นพี่อ้อรู้สึกว่าจิมมี่เขาพบความหมายของความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆและนั่นก็ทำให้ชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นเพราะว่าตั้งแต่เขานอนอยู่บนเตียงแล้วมีความคิดว่าอยากใส่เครื่องแบบที่มีไม้กางเขนสีแดงแล้วก็จะได้ช่วยคนอื่นนั่นแหละค่ะชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นนะคะ
เขาให้ความสำคัญของยูนิฟอร์มที่มีไม้กางเขนสีแดงที่ติดอยู่บนอกเสื้อมากเลยนะคะ
ภูมิใจนะ
ภูมิใจมาก
ภูมิใจมาก
ใช่แล้วเขาก็จัดทีมที่ทุกคนใส่ยูนิฟอร์มนี้เหมือนกันจำได้แต่ตอนที่เขาเล่าให้ฟังแล้วมันดูว่าเป็นพลังจากภายในออกมาจริงๆนะคะแล้วก็มีตอนนึงที่เราถามเขาเหมือนกันเรื่องความสุขที่เขาบอกว่าอย่างแรกสุดเลยว่าเขาว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นความสุขอันดับแรกเลยแล้วก็อื่นๆที่มีความสุขก็คือว่าเขาก็ยังเป็นผู้ป่วยนะยังมียาที่ต้องทานนะแต่เขามีงานที่ทำนะ ะมีการได้ติดต่อกับญาติญาติรวมถึงการได้ไปรู้จักกับเด็กๆได้มีความรู้สึกเหมือนกับมีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นมันทำให้เขาได้พบคนพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนะคะ
ใช่ค่ะเด็กๆที่เขาพูดก็คือเด็กๆที่อยู่ในศูนย์ซึ่งเป็นเด็กที่ติดเชื้อเนาะ
ใช่ห
รือไม่ก็เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ติดเชื้อ
จุนว่ารวมถึงเด็กๆที่เขาไปทำงานด้วยเป็นที่เขาไปทำงานกับผู้ป่วยเด็กออทิสติก
ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนที่เขาย้อนถามเราว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตพี่เชื่อว่าตอนนั้นตนก็คงประทับใจเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเขาถามพี่ก็นึกคำตอบอยู่สักพักหนึ่งถึงได้ตอบเขาตนจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมคะ
จำได้ค่ะแล้วก็ตอนที่พี่ออตอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาย้อนถามตูนด้วยคำถามเดียวกันว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตตูนแล้วตูนก็นึกสักพักก็ตอบคล้ายๆกับพี่ออสว่าคือการได้อยู่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เขาบอกว่ามันมีความจริงมากกว่านั้นนั่นทำให้สนใจเลยขึ้นมาเลยค่ะว่ามันมีความจริงมากกว่านั้นเหรอเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็เป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราแล้วแบบนึงนะ
นี่แหละค่ะตูนเราอย่าเพิ่งคุยต่อนะพี่ออสอยากพักกันตรงนี้สักครู่นึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะมีโอกาสนะคะได้ใคร่ครวญกับตัวเองเหมือนกันว่าแล้วอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตของคุณผู้ฟังด้วยนะคะพักกันตรงนี้สักครู่เดียวค่ะเราทิ้งประเด็นไว้ก่อนที่จะขั้นเวลาไปให้ท่านผู้ฟังได้คิดนะคะว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณผู้ฟังล่ะคะตอบตัวเองได้หรือยังตนคะสรุปว่าคุณจิมมี่เขาบอกอะไรกับเราในเรื่องนี้คะ
ตอนแรกตัวก็นึกไม่ออกเลยนะคะในประเด็นนี
้
ถึงกับหยุดไปนานเหมือนกัน ซึ่งความจริงที่คุณจิมมี่บอกเราก็คือว่าเขาคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคือเฟรนด์ชิพค่ะหรือว่าคือมิตรภาพนั่นเองนะคะที่คนเรามีให้กันเพราะก่อนที่จะช่วยผู้อื่นได้เราต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนต้องมีมิตรภาพด้วยกันก่อนซึ่งเขาพูดถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเนี่ยนะคะว่าจะอาศัยแต่ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการอย่างเดียวมันไม่พอคนที่ทำงานจริงๆต่างหากคือผู้ดูแลที่เขาต้องมีความเข้าใจผู้ป่วยยิ่งเป็นผู้ป่วยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นอีกนะคะ
ตอนที่เขาบอกกับเราว่าเฟรนด์ชิพเนี่ยพี่ออสรู้สึกว่าจริงมากเลยเนาะคือมันคือมันเป็นความจริงมากเลยคือมันคือคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์เราเลยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ช่วยกันแต่มันอาจจะมีแอบหวังผลตอบแทนเนาะในใจเราแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องมิตรภาพอ่ะมันอยู่เหนือการตอบแทนแล้วไงเพราะมันใหญ่กว่าแล้วมันก็จริงมากกว่าแค่เราช่วยเหลือกันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะพี่ออสคือตุนจำได้นะประทับใจกับคำตอบเขาเลยว่า friendship เพราะว่ามันทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรามีมิตรภาพที่แท้จริงให้กับคนรอบข้างจริงๆหรือเปล่า
ใช่ค่ะนั้นก็ชวนกันกลับไปคิดดูนะคะสำหรับตัวเราเองด้วยกันว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยนี่เรามีมิตรภาพแบบนั้นกับเขาลึกซึ้งขนาดไหนนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะตุนที่เราถามเขาว่าไหนๆเขาก็เฉียดความตายมาแล้วพี่ออสก็เลยถามเขาว่าแล้วตอนเนี้ยความคิดของเขาระหว่างคำว่าชีวิตกับความตายในความเห็นของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความที่คุณจิมมี่เขามีพื้นฐานเขาเป็นทั้งแคทอลิกแต่เขาเคยบวชในพุทธศาสนาด้วยนะเขาเคยบวช2 ปีนะคะเขาบอกว่าเขาตอบน่าสนใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะแบ่งแยกชีวิตกับความตายออกจากกันแล้วเราก็กลัวตายนะคะเรากลัวตายก็แต่เมื่อชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุกอย่างยังไม่ดีพอค่ะ
mm-hmm.
แต่ถ้าตลอดชีวิตเราทำความดีพอแล้วมีมิตรภาพความสัมพันธ์กับผู้คนตอนที่มีชีวิตอยู่ดีแล้วเนี่ยตลอดชีวิตเราก็จะสมดุลแล้วก็จะประสบความสำเร็จในความตายเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเรามีเงินมีทรัพย์สินพอจะตายแล้วเราก็อาจจะกลัวที่จะสูญเสียมันไปแบบนี้เขาบอกว่าไม่เรียกว่าเรามีชีวิตได้ซ้ำไปนะเพราะว่าถ้ากลัวสูญเสียแบบนี้เราก็จะกลัวความตายด้วยเช่นกัน ขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็กลัวคำตายนะตอนที่ยังทำความดีไม่พอแต่พอมาถึงตอนนี้เขาได้ทำสิ่งดีๆในชีวิตมากมายได้ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆความกลัวตายก็ค่อยๆลดลงไปเองค่ะพอเขาเล่าแล้วทำให้เราเข้าใจว่าเออความตายชีวิตกับความตายมันไม่แยกกันอ่ะมันไม่แบ่งกันนะมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมีชีวิตอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างกลัวที่จะสูญเสียเราก็จะตายอย่างกลัวที่จะสูญเสียด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะตุนชอบประเด็นที่เขาแบ่งปันเรื่องความรักด้วยนะคะมันเชื่อมโยงกับคำว่ามิตรภาพที่เขาพูดถึงด้วยเขาบอกว่าคนเราไม่ควรจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าคนที่รักจะต้องตายจากไปซึ่งตอนนี้เขามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็อย่ายื้อไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวของตนเองที่เขาใช้คำว่า let go อะค่ะคือว่าเขาว่าเราต้องก้าวผ่านความเห็นแก่ตัวตรงจุดนี้ออกไปเปิดใจออกต้องเรียนรู้ที่จะทุกข์กับการที่ได้รักคนอื่นบ้างนะคะเราก็จะได้รักคนเป็นนะคะก็ต่อเมื่อเราจริงใจกับตัวเองแล้วแล้วนั่นก็คือหนทางที่จะทำให้เราช่วยคนอื่นได้ด้วยคือต้องกลับมาเข้าใจตัวเองจากภายในก่อนเขายกตัวอย่างว่าอย่างสมมุติว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยหรือว่าเราเป็นเอดส์นะคะพูดง่ายๆเกิดมีคนรักเราก็ต้องบอกความจริงว่าเราเป็น
ใช่เพราะว่าคนส่วนมากไม่กล้าบอกเนาะ
เขาย้ำด้วยนะคะว่าจริงแล้วเราควรจะบอกตั้งแต่แรกสุดเลยเพราะยังไงเราก็เป็นมันเป็นความจริงหนีไม่พ้นนะนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม้ว่าการบอกความจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาไปจากเรา
ใช่
นะคะหรือว่าเขาอาจจะอยู่กับเราต่อไปก็ได้มันก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่โกหกนะคะต้องมีมิตรภาพจากใจจริงๆซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของความรักที่เรารักเพื่อรักไม่ใช่รักเพื่ออย่างอื่น
ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาฝากไว้กับเราที่เรารู้สึกว่าโอ้แบบประทับใจมากนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยคุยกันเข้มข้นมากนะคะ ประเด็นเนื้อหาการเรียนรู้น่าสนใจมีหลายประเด็นมากเลยจากชีวิตของคุณจิมมี่ที่เขารอดพ้นความตายมาได
้
ผู้ชายคนนี้นะคะเกิดที่ประเทศเยอรมันมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองไทยครั้งหนึ่งนะคะตอนที่มีโอกาสพบเขาครั้งแรกเลยเนี่ยเคยถามเขาค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นคนไทยหรือเป็นเยอรมันเขาบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่เขาเป็นมนุษยชาติที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยคนต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาต้องบอกเลยว่าตอนที่ได้ยินประโยคนี้เนี่ยรู้สึกอิ่มเต็มมากเลยค่ะ และเชื่อว่าใครก็ตามนะคะที่ได้ยินประโยคนี้ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันตนว่าไหมคะทีนี้น่าเสียดายนะคะที่เราต้องจบรายการลงตรงนี้แล้วค่ะตูนวันนี้ต้องขอบคุณน้องตูนสัตย์ศรีวิมลวงศ์สวัสดิ์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะแบ่งปันสิ่งที่เราไปเรียนรู้ด้วยกันมาสู่ท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะพี่ออสก็ต้องขอบคุณพี่ออสมากเช่นกันนะคะที่ชวนตูนมาร่วมบันทึกเสียงในวันนี้รวมถึงว่าได้ไปพบปากกับคุณจิมมี่ด้วยกันมาด้วยนะคะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ออสด้วยนะคะ
ค
่
ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของคุณจิมมี่จากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ